Olipa kerran maailman virttynein villapaita. Se roikkui pyykkinarulla ison kerrostalon kellarin pesutuvassa. Se oli roikkunut siellä jo hyvin pitkään. Villapaidan omistaja oli aikoinaan pessyt sen ja unohtanut sitten. Villapaita oli venynyt ja vanunut ja menettänyt ryhtinsä. Se näki, kuinka toisten ihmisten vaatteet tulivat ja menivät, mutta itse se vain roikkui yksinäisenä narullaan. Eräänä päivänä villapaidan viereen samalle narulle ripustettiin vihreä sukka. Sekin oli hieman yksinäinen, sillä sen pari oli kadonnut jonnekin ja kaikki muut vaatteet suhtautuvat sukkiin hieman ylimielisesti. Niinpä sukka päätti ryhtyä juttusille villapaidan kanssa. Hei, minusta tuntuu, että olen nähnyt sinut aiemminkin.
Voi olla, villapaita huokasi. Minä olen ollut täällä jo hyvin pitkään.
Eikö sinun omistajasi hae sinua pois? Sukka kysyi.
En ole nähnyt häntä pitkään aikaan. Ehkä hän on muuttanut pois koko talosta.
Mutta sehän on tylsää.
Niin on, villapaita totesi. Ennen minä pääsin mukaan kalaretkille ja kävelyille syksyiseen metsään. Nyt näin auringon vain vilaukselta aamuisin tuosta pikkuikkunasta.
Sukka alkoi säälittää villapaidan kurja kohtalo. Niinpä se teki ehdotuksen. Tiedätkö mitä? Kun minun isäntäni tulee hakemaan meitä täältä, hyppää mukaan pyykkikoriin.
Eiköhän mukaan huomaisi sitä, villapaita ihmetteli.
Hän on niin hajamielinen, ettei huomaa mitään. Minunkin parini on kadonnut jo aikaa sitten jonnekin, mutta isäntäni vetää aina jalkansa eri pari sukat ja joskus jopa eri pari kengät. Villapaita suhtautui suunnitelmaan ensin epäilevästi, mutta vähitellen sukka sai sen innostumaan ajatuksesta. Ja kun sukan hajamielinen isäntä parin päivän päästä saapui hakemaan vaatteitaan, villapaita hyppäsi vaivihkaa hänen pyykkikoriinsa. Villapaidan uusi isäntä oli professorina yliopistolla. Yliopisto on eräänlainen koulu, jossa käyvät sellaiset aikuiset, jotka eivät saa koulusta tarpeekseen. Villapaidasta oli hauskaa olla taas liikkeelle. Eihän se professorin mukana päässyt entiseen tapaan nauttimaan ulkoilmaelämästä, mutta siitä oli kuitenkin mukava kuunnella professorin ja opiskelijoiden keskusteluja. Professori oli todellakin hajamielinen ja saattoi joskus unohtaa salkkunsa kotiin ja ottaa sen sijasta töihin mukaansa roskapussin. Opiskelijoille luentoa pitäessään hän usein unohti kesken lauseen, mistä olikaan puhumassa, ja joutui kysymään neuvoa opiskelijoiltaan, joita tämä huvitti suuresti.
Sana villapaidan tempusta alkoi levitä kerrostalon vaatteiden keskuudessa. Pyykkituvan naruilla ne ryhtyivät suunnittelemaan omistajan vaihdoksia. Jotkut vaatteista olivat tyytymättömiä omaan omistajansa, jotkut muuten vain seikkailun haluisia. Ja niin vaatteet alkoivat vähän vähältä hypätä vieraisiin pyykkikoreihin.
Siitähän vasta sekaannus syntyi. Kaikki kerrostalon asukkaat eivät nimittäin olleet yhtä hajamielisiä kuin vihreän sukan isäntä.
Kolmannen kerroksen nuori opiskelijaneito oli aivan lohduton, kun ei löytänyt mistään Pariisista ostamiaan kalliita nilkkasukkia. Ja samaan aikaan alimman kerroksen kauppamatkustajalla oli kova työ vakuuttaa vaimolleen, ettei hän todellakaan tiennyt, kenen nuo pariisilaiset nilkkasukat olivat ja miten ne olivat joutuneet hänen pyykkiensä joukkoon. Viidennessä kerroksessa asui vierekkäisissä asunnoissa kaksi leskirouvaa, jotka olivat ylimpiä ystäviä ja kävivät aina sunnuntaisin vuoroin toinen toisensa luona kahvittelemassa. Mutta nyt rouvat olivat vähällä riitaantua pahemman kerran, kun kumpikin epäili toisen kähveltäneen hänen rakkaimman huivinsa. Ihmiset päivittelivät kadonneiden vaatteiden tapausta toisilleen pihalla ja rappukäytävässä tavatessaan. Epäiltiin, että pyykkituvassa liikkui vaatevoro. Mutta kerrostalon ylimmässä kerroksessa asui vanha ja ankara setä Eversti, joka ei voinut sietää epäjärjestystä. Ja kun sitten hänen rakkaat perintökalsarinsa menivät hukkaan, hän päätti hoitaa talon vaateongelman kerralla kuntoon. Seuraavana sunnuntai-aamuna setä Eversti määräsi kaikki kerrostalon asukkaat kokoontumaan talon pihaan. Sitten hän huusi kovaan ääneen ja määräsi kaikki marssimaan taloa tahdissa ympäri ja muodostamaan rivin ja poistumaan taakse ja palaamaan riviin ja poistumaan eteen ja palaamaan riviin ja poistumaan yläviistoon.
Ja siinä vaiheessa joku muistutti häntä, että eikös tässä ollut tarkoitus selvittää, minne vaatteita oikein oli kadonnut?
Aivan niin. Setä Eversti määräsi ihmiset kokoamaan kaikki vaatteensa talon pihalle. Sitten katsottaisiin, kuka oikein oli kähveltänyt ja mitä. Ihmiset juoksivat portaita ylös ja alas kantaen vaatteita pihalle. Niitä ripustettiin pyykkinaruille ja aidalle ja pihakeinuun ja levitettiin nurmikollekin. Onneksi silloin sattui olemaan hyvin aurinkoinen kesäinen päivä. Sitten alettiin selvitystyö setä Everstin johdolla. Ja kappas vain. Yksi ja toinen kadonnut vaatekappale löysi oikean omistajansa. Setä Everstin perintökalsarit olivat päätyneet sille kolmoskerroksen opiskelijaneidolle, ja hän luopui niistä hyvin mielellään. Setä Eversti katseli naapureitaan kulmat kurtussa, ja nuhteli sitten heitä kaikkia. Hehän olivat, jolleivät nyt varsinaisia varkaita, niin ainakin hävyttömän huolimattomia, kun eivät olleet aiemmin huomanneet palauttaa vaatteita niiden oikeille omistajille. Ihmiset kuuntelivat setä Everstin nuhdesaarnaa hieman noloina, kunnes talonmiehen 7-vuotias tytär huomasi kadoksissa olleen vaaleanpunaisen kukkamekkonsa, kuinka ollakaan, juuri setä Everstin vaatteiden joukossa. Sen jälkeen muita ihmisiä ei enää nolottanut niin paljon, setä Everstiä sitäkin enemmän. Mutta mitä tapahtui maailman virttyneimmälle villapaidalle? No, hajamielinen professori oli tuonut sen muiden vaatteidensa mukana pihalle. Hänellä nyt tosin ei ollut aavistustakaan, mitkä olivat hänen vaatteitaan, ja niinpä hän vain odotti, kunnes kaikki muut ihmiset olivat keränneet omat vaatteensa. Professori arveli, että jäljelle jääneiden vaatteiden täytyi kuulua hänelle. Siinä joukossa oli kyllä totta puhuen aika tavalla muiden ihmisten hylkäämiä, parittomia sukkia ja pesussa kutistuneita tai värjääntyneitä paitoja. Niin professori keräsi tuon sekalaisen vaatepymytyn ja kiikutti ne takaisin asuntoonsa. Mutta hetkinen, villapaitaa ei näkynyt vaatteiden joukossa. Mitä sille oli käynyt? Vaatteilla pihalle lajiteltaessa professori oli ripustanut villapaidan aidalle. Siitä se oli pudonnut maahan, eikä kukaan missään vaiheessa kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Siihen se jäi makaamaan, eikä kukaan tullut poimimaan sitä, ei edes seuraavana päivänä, ei seuraavalla viikolla, eikä milloinkaan. Kesä vaihtui syksyksi, syksy talveksi ja talvi taas kevääksi, mutta villapaita vain makasi pihalla aidan vierellä. Se kastui vesisateessa, puut pudottivat lehtensä sen päälle, se hautautui lumikinoksen alle ja kastui taas keväällä lumen sulaessa. Villapaita oli kyllä kaipaillut entistä reipasta ulkoilmaelämäänsä, mutta ei sillä ihan tällainen kohtalo ollut mielessä. Se oli ollut maailman virttyneen villapaita jo pyykkituvan narulla. Mutta nyt se oli entistä virttyneempi. Siinäkö oli villapaidan tarina? Kyllä ja ei. Kevään tullen muuttolinnut saapuivat kaikkialle Suomeen, myös siihen kaupunkiin ja sen kerrostalon pihaan, missä villapaita unohdettuna lojui. Linnuilla oli kevättä rinnassa. Ne lauloivat kovaan ääneen ja ryhtyivät rakentamaan pesiään. Ja silloin yksi, jos toinenkin lintu, kävi kiskomassa pätkän lankaa villapaidasta. Siinä kävivät niin peipot, satakielet kuin västäräkitkin. Pian villapaita ei ollut enää villapaita. Villalangasta se oli kerran syntynyt ja villalangaksi se oli taas tullut. Suuresta villapaidasta riitti lankaa pehmikkeeksi moneen linnunpesään. Aivan niin kuin kuolleen eläimen ruumis tarjoaa ravintoa muille eläimille, niin purkautunut villapaitakin jatkoi omaa elämänsä toisessa muodossa. On niin, että se mikä on yhden silmissä täysin hyödytöntä, voi jollekin toiselle olla kaikkein arvokkain aarre.